Gepligen Razatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Mara vilayetine devam edýän pawta möhtümini mecburi kampaniýalaryň besedilmeginiň ýa-ni meýletin pawta ýygymçylary öz zähmetine ujyp tutup töleweleriň tölenilýändigini aýdýarlar.
Ýygnalan pawtanyň her bir kilogramyna 50-60 teňge aralygynda töleg töleýärler. Çöl ýerlerindäki gowçy meýdanlarynda 1 kilogram pawta üçin 70-80 teňge töleg tölenilýär. Uzakly günüň dowamında 50-60 kilogram pawta ýygynyňda hem uly pul bolmaýar.
Diýip ýerli ýygymçylar Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Bu töleweler Abaşa dollarynyň resmi ýalyş çalyş narhy boýunça takminan 15-25 sent. Gara bazar narhy boýunça 3-5 sent aralygynda bolýar. El bilen ýygnalan paýta hasylynyň töleweleriniň pes bolmagy meýletin ýygymçylary zähmete höweslendirmeýär. Şol bir wagtda gowy ösdürip ýetiştirýän kärenneçi daýhanlar ýygymçylara tölenilýän ujyp tutup töleweleriniň arasyna paýta ýygymyna adam tapmagyň kynlaşanlygyny, paýta ýygyjy kombaýnlaryň ýetmezçiligi edýändigini aýdýarlar. Üstesine kärenneçler ýygnalan hasyl boýunça doly hasaplaşygyň paýta möhtüminiň tamamlanmagyndan soňra geçiriljekdigini belleýärler. Türkmenistan'ı pautacı dayıxanlar öyrlerine devlet tarafından bölünüp berilen ekrançılık meydanlarına devlet tavsırığı boyunca kova çöztürüp yetiştiriyerler. Bu yığınların hasılı devletin keskitlen narıxından devlete satmağı borçun yarlar. Öyrlerine devlet dayıxanları mineral dökünleri ve obahıcılık teknikaları bilen yenilikli üpçün etmeyi öyrlesin alyar. Şilede Türkmenistan'ı dep bolan tecrübeleri göre pağıtçı yer eyelerinin yığın mevzimini kaptaldan tölevli yığımçı tutmağı rutat verliyer. Meyletin yığımçılara köprenç her 10 günlə bir gedek yığın pağıtalarına tölev tölenilyer. Bir tonu pağıtanın devlet satınanış nırhı Türkmenistan'ı 2018 yılda hiline ve yığınılan mevzimine göre 1355-2000 manat aralığında yokorlandırıldı. Nobattak pağıtı mevzimine 11. sentyavrda resmi taydan bağdalığı verilmeğinin iyiyyani yurdun dürlü sevdiklerine mecburu pağıtı yığımının güyüşün Mövarda xabarların yığcamlaşmağı bilen sentyabrın ortalarına devlet idara karxanalarının işgərlərinin yığım işlerine çekilməgi Levap vilayetine bölökləyin. Mara vilayetine doğulu toqtuduldu. Yönü sentyabrın axırına Levap vilayetine büdjeti işgərləri qaytadan pautam öfümüne çekilip başlandı. Mara vilayetine olsa mecburi kampanyaları boyunca girdilen qadağınlıq öd gücünü qaldı. Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdi Muhammedov 9. oktyabrda vilayet häkimleri we ýokary derejeli obahçylyk resmiýetleri bilen iş maslahatyny geçirip pauta hasylynyň berlenen möhletde ýetgisiz ýygnalmagyny tapşyrdy. Türkmenistan'a şu yıl 580 000 hektar meydanan 1,250,000 tonu pauta hasylyny ýygnamak göz öňünde tutulýar. İnsan hukuklaryny goraýjy guramalar ýurdun pautaçylyk pudugyny mejburi zähmetden peýdalanylmagyny ýerlerli tanqid edýärler. Türkmenistan dünýäde iň ýeri pauta öndürjü ýurtlaryň hatarynda galýar. Sovet häkimiýeti ýyllarynyň bäri ýurdun ekrançylyk meýdanlaryna pauta hasyly ösdürip ýetişdirilýär. Şol bir wagtda ýurdun çägini onlarça dokma sanagat karhanalary hereket edýär. Mara vilayatynyň gowçy meýdanlaryna pauta ýygyna gatnaşýan ýygymçylar ujyp pul töleweleriden şikayet edýän mahaly döwlet harit çygmal birjasy Türkmenistan öndürilen nak ýüklüginiň 1 kilogramynyň daşary ýurtda ýeşewir toparlaryna 2 abaşa dollarynyň satylýanyny habar berýär. Birjada 9-njy oktýabrda hasabanyň söwdalaşyklary görä Birleşen Arap Emirliklerinin ýeşewir toparlary dokma sanagat ministrliginden Türkmenistan öndürilen nak ýüklüginiň her kilogram gramna 2 dollar töleg töläp umumy bahaty takminan 977 000 dollara barabar bolan pagta önümine satın alypdyrlar.